E grozav să fim din nou împreună, e grozav să continuăm cu seria noastră de studii din Faptele Apostolilor, mai exact singurul verset în care am căutat să ne axăm, Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Acolo am găsit noi ancora pentru mesajele din ultimul timp. Țineți minte că, fiind o biserică vie, credem noi, vrem să ne luăm pulsul când și când. Și ultima oară când ne-am luat pulsul, am constatat că era puțin slăbuț la anumite discipline spirituale și de aceea ne-am gândit că există două posibilități în care am putea să creștem înapoi tensiunea arterială și pulsul nostru spiritual. Una ar fi fost prin legi și reglementări și cealaltă ar fi fost prin harul lui Dumnezeu. Și ne-am gândit că ceea ce este biblic și în ceea ce noi credem este să lăsăm harul lui Dumnezeu să ne inunde vasul nostru, chiar dacă este el fragil și de lut, să inunde gândirea noastră, să inunde inima noastră și dinăuntru spre afară să lăsăm acest har să ne transforme. Practica noastră să nu fie condiționată de niște legi și mai exterioare, și mai degrabă din legea lui Dumnezeu scrisă lăuntru, într-o inimă nouă și bună și ascultătoare, printr-o minte înnoită, să trecem la aceste practici. Și am ajuns în studiul nostru la faptul că biserica noastră, acum 2000 de ani, stăruia în câteva lucruri. Știți la care am ajuns acum? Ajutați-mă un pic să ne împrospătăm memoria. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, apoi mai stăruiau în părtășia frățească, 3, frângerea pâinii, 4, rugăciuni. Vreau să vă obișnuiți să păstrați mereu în fața ochilor dumneavoastră această imagine largă. Să vedeți orice lucru pe care îl predicăm, orice lucru pe care încercăm să-l aplicăm, el se află într-un context. Astea nu sunt mesaje de umplut timpul. Astea sunt semințe care sunt semănate pe un șir de arătură a inimii mele și a inimii tale. Și fiecare în parte va aduce rod, va crește, se va înmulți. Și vreau să vezi acest context. Astăzi când ne vom ruga și când vom vorbi despre rugăciune, vreau să vezi că asta se află în contextul unor mijloace ale harului lui Dumnezeu care ne schimbă viața noastră. Nu este încă o regulă, nu este încă o explicație care ai mai auzit-o de 100 de ori. Nu este încă unul din acele mesaje care ar trebui să te facă să te simți prost. Pentru că nu este condamnare dacă ești în Hristos Iisus. Ne-a adus aminte astăzi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mai degrabă, lasă acest aspect al harului Dumnezeu să însămânțeze inima ta nouă și noită, cum am mai spus. Și să înnoiască gândirea ta, care este într-un proces de sfințire și noire. Și lasă mădularele tale să fie furate din lumea întunericului și puse în slujba dreptății lui Dumnezeu. Lasă bunul din tine să crească. Dacă astăzi vorbim despre rugăciune și tu ești o persoană a rugăciunii, te rog frumos, te rog din toată inima mea, nu te deconecta. Încearcă măcar pentru o zi să nu spui știu. Sunt convins că știi. Dar poate harul lui Dumnezeu astăzi face ca acest rod în tine să crească mai mult. Ca această rugăciune a ta să capete o nouă vitalitate, să capete o nouă dimensiune. Uneori, spunea Petru, nici nu-mi pare rău că vă reamintesc aceleași lucruri. Mie îmi face bine să vi le spun, vouă vă face bine să le auziți încă o dată. Ca atare, astăzi o să ne uităm la acest aspect al rugăciunii pe care îl găsim în Biblie, în mod deosebit în Noul Testament, ca un mod de viață, ca un mod în care harul lui Dumnezeu, în timp ce noi ne rugăm, inundă viața noastră, o transformă și ne face să fim disciplinați și ne face să fim niște buni ucenici al lui Iisus Hristos. Ce-ar fi dacă ne rugăm scurt la început? Tată, dorința mea astăzi este ca acest cuvânt al Tău pe care l-ai insuflat să ne vorbească astăzi, acest cuvânt al Tău să vină și să dea viață în zonele aride și secetoase ale inimii noastre, ale vieții noastre spirituale, lasă Tu Duhul Tău Sfânt să inunde cu apă proaspătă, cu vitalitate. Vrem să vedem că suntem urmași al lui Avram, al lui Isaac și Iacov, un Isaac care în vreme de secetă a semănat și a recoltat de 100 de ori ceea ce a investit în semănatul lui. Doamne, vrem să fim astfel de oameni și vrem să credem că atunci când cuvântul Tău cade pe o inimă bună și arată, atunci va aduce rodul promis de dinainte. Îți mulțumim, Tată, în numele lui Iisus. Amen. Dacă aveți Biblie la voi, aș vrea să deschidem împreună. Textul în care ne ancorăm astăzi va fi Matei, capitolul 6, de la versetul 6 până la 13. O să-l citim și după aceea o să încercăm să ne uităm la tot Noul Testament, ce ne vorbește el despre rugăciune. Știu că este foarte mult, nu vă speriați, nu o să abordăm absolut tot ce spune Noul Testament despre rugăciune, nu o să abordăm aproape deloc ceea ce spune Vechiul Testament despre rugăciune, o să vă explic un pic mai târziu de ce. Deci dacă ați găsit Matei capitolul 6, haideți să începem să citim de la versetul 6. Pasajul este mai lung, este într-un context a trei capitole în care Iisus predică, în care Iisus vorbește lucruri importante despre cum să fim ucenici și o să scoatem doar o bucată care ne interesează astăzi. Dar tu, spune Iisus, când te rogi, intră în cămăruța ta și după ce ți-ai închis ușa, roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Iar când vă rugați, nu spuneți aceleași vorbe fără rost, ca cei dintre națiuni, pentru că ei gândesc că prin vorbirea lor multă vor fi ascultați. Deci nu vă asemănați cu ei, pentru că tatăl vostru știe de ce aveți nevoie mai înainte de a-i cere voi. Voi, deci, rugați-vă astfel. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră zilnică dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm celor care ne-au greșit. Și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de cel rău. Și o să ne oprim cu citirea noastră aici. Vă invit să citiți tot contextul mai larg, tot capitolele 5, 6 și 7, să vedeți contextul mare în care Iisus spune aceste vorbe. Aș vrea să remarcăm de la bun început că acest subiect este larg și amplu. Și atunci să ne punem câteva întrebări, ce este rugăciunea, cum o putem clasifica, din start, înainte de orice altceva. Aș vrea să spun, una din marile clasificări ale rugăciunii sunt cea privată și cea comună. Și ne-am decis, ca prezbiter, când am împărțit aceste subiecte de predici, să mergem pe această clasificare și să vorbim într-una dintre duminici despre rugăciunea individului, rugăciunea particulară, privată, și în cealaltă dintre duminici să vorbim despre rugăciunea comună, atunci când ucenicii lui Iisus, când credincioșii, se adună la oaltă și se roagă împreună pentru același lucru. Asta va urma duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, Adi ne va vorbi despre acest lucru. Astăzi o să ne uităm la acest aspect privat. Astăzi tema predicii este rugăciunea privată, rugăciunea ta particulară. Vreau să remarcăm de la bun început, că Iisus începe acest lucru. Tu când te rogi. În versetul 6 el spune, dar tu când te rogi. Și în acest context, am mai spus-o și în mesajul despre post, Iisus spune, tu când postești. Și tot în acest capitol, în acest context, Iisus spune, tu când faci milostenie. Și vreau să remarci că Iisus n-a folosit nicio singură dată acest cuvânt. Ar trebui să te rogi, ar trebui să postești, ar trebui să dăruiești, să faci milostenie. Nici nu a spus Domnul Iisus, dacă vei posti, dacă te vei ruga, dacă vei face milostenie. El a spus, atunci când o faci, să o faci în felul acesta. În acest text, Iisus nu ne-a îndrumat să ne rugăm, ci l-a spus, atunci când ne vom ruga, ce să ne rugăm și cum să ne rugăm. Din punctul lui de vedere, al lui Iisus, pe care noi spunem că îl urmăm, creștini fiind, ucenici ai lui, rugăciunea este un lucru care se întâmplă. Punct. Ca atare, eu nu vreau astăzi nici măcar să încerc să vă conving să vă rugați. Este de la sine înțeles. Dacă nu te rogi, nu știu ce ți-a spune Iisus, pentru că nici măcar El nu a catadixit să spună, roagă-te. Sunteți de acord cu mine? Sunteți pe aceeași pagină? Se spune că sunt două tipuri de mesaje care fac ca o biserică să tacă din gură. Una este despre sex și cealaltă este despre rugăciune. Prima induce curiozitate, a doua induce vinovăție. N-aș vrea să fie nici una, nici alta. Aș vrea să lăsăm astăzi cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Rugăciunea este ceva normal. Și cât timp vom trăi, spun mari oameni ai lui Dumnezeu, vom învăța. Niciodată nu ești gata cu rugăciunea. Întotdeauna este ceva nou de descoperit. Întotdeauna este un pas de mers mai departe. Hai să lămurim. Despre ce vorbim? Toată lumea știe ce este rugăciunea? Cum ai putea defini rugăciunea?
Am apelat la Wayne Grudem, prietenul nostru, a cărui teologie sistematică între timp se prăfuiește probabil pe majoritatea rafturilor din casele noastre. Scoateți, suflați praful, deschideți la capitolul 18 și o să puteți să fiți inspirați. El spune, rugăciunea este comunicare personală cu Dumnezeu. Rugăciunea este comunicare personală cu Dumnezeu. Nici nu intru în detalii. Comunicare înseamnă întotdeauna în ambele direcții. Nu este monologul nici al tău, nici monologul lui Dumnezeu. Este comunicare, ea este personală, tu vorbești cu o persoană, nu cu un ceva, cu un obiect, nu vorbești cu o forță, nu discuți cu curentul electric și nici cu vântul, ci discuți cu o persoană care gândește, care are sentimente, care te iubește extraordinar de mult. Și această persoană este Dumnezeu. Când vom vorbi astăzi despre rugăciune, atunci să te gândești, e vorba de o persoană cu care noi comunicăm, cu care vorbim. Și sunt câteva întrebări simple care se ridică ori de câte ori vorbim despre rugăciune și la care am vrea să dăm răspunsuri. Una din primele întrebări care se ridică despre rugăciune, ok, am înțeles, m-ai convins, așa este, ar trebui să mă rog, știu de fapt asta înainte să-mi spui tu când ar trebui să mă rog. E destul dacă vin duminica și mă rog? Ar trebui să mă rog mai des? Ajung cele două întâlniri de post și rugăciune pe an? Ar trebui să se întâmple măcar de două ori pe săptămână? Ar trebui să se întâmple zilnic? Vedeți? Din cauza sentimentului de vinovăție și din cauza modului în care deseori s-a vorbit despre rugăciune ca fiind ceva prescriptiv și reglementat, noi tindem să dăm înapoi. Și noi tindem să zicem că rugăciunea noastră ar trebui să aibă loc zilnic. Eu vă întreb pe voi, e corect sau nu? E corect, sigur că este corect. Dar pe ce vă bazați? Ați găsit undeva în Biblie vreo poruncă care să spună să te rogi zilnic? Neîncetat nu înseamnă zilnic. Vedeți? Și aș vrea să fim atenți, aș vrea să fim treji. Și o să ajungem și la asta. Atunci când vine vorba despre rugăciune, aș vrea să-ți folosești întreaga ta capacitate mentală când vine vorba de rugăciune. Vreau să mă întorc înapoi un pic la ceea ce a spus Iisus. Nu gândiți că dacă faceți multe cuvinte fără rost, îl convingeți pe Dumnezeu. Mai bine gândește-te ce bine ce vrei să spui și apoi spune acele lucruri. Cu întreaga ta ființă, cu întreaga ta putere de gândire. Ca tare eu o întreb încă o dată, de unde am scos-o noi cu rugăciunea zilnică? Avem exemple biblice a unor oameni care s-au rugat zilnic? Da? Bineînțeles, uite-te numai în psalmi, e plin, un David și mulți alții, un Daniel, s-au rugat zilnic, un Iisus care se pare că se ruga zilnic. Totuși, de unde am scos-o că noi, ucenicii lui, ar trebui să ne rugăm zilnic? Eu am tras o singură concluzie din versetul 11. În această rugăciune, Iisus spune în versetul 9, voi deci rugați-vă astfel. Iisus dă un schelet, un model de rugăciune, un soi de motocicletă care are doar piesele esențiale. Și dacă vrei tu să spui nu știu ce șași, nu știu ce aripi și nu știu ce spițe, ți le montezi tu. Dar ai esențialul funcțional. Iertați-mă, este singura ilustrație care mi-a trecut prin cap acum. La fel această rugăciune este un schelet, este un model, e funcțional. Această rugăciune funcționează așa cum este ea. Dar tu poți să pui pe ea carne multă, poți să o înfrumusețezi, poți să-i dai o anumită tentă, cum vrei tu. Dar în această rugăciune a lui Iisus, el spune, tu când te rogi, zi așa, în versetul 11, pâinea noastră zilnică, dă-ne nouă astăzi. Ori mănânci de două ori pe an, sau o dată pe săptămână, ori acest lucru este zilnic. Care credeți voi că este logica acestei rugăciuni? M-am uitat atent cu câțiva prieteni cu care am pregătit împreună această predică, ne-am uitat în textul grecesc și e interesant, traducerea asta este foarte bună. Da? Dar mai este o nuanță care se pierde un pic. Pâinea, sau hai să spunem așa, dă-ne astăzi acea pâine care să ne ajungă până mâine. Ia că și rimează. Dă-ne astăzi pâine să țină până mâine. Și asta este ideea și nu poți spune o astfel de rugăciune decât dacă te rogi în fiecare zi. Este unul din argumentele solide, aș spune eu, pentru faptul că ar trebui să ne rugăm zilnic. Când deci? Zilnic. Dar cineva a amintit deja, este într-adevăr un alt verset care spune, rugați-vă neîncetat. Neîncetat. În Efeseni 6, versetul 18, Pavel ne spune, vreau să aduceți, să vă îmbrăcați cu toată armătura și să faceți rugăciuni tot timpul, în orice timp. Care este acest orice timp? Ce ar putea să însemne orice timp? E dimineață? E prânz? E seara? Dar între dimineață și prânz, și între seară și dimineață, și între seară și prânz, ce facem? Orice timp înseamnă orice timp. Și mai avem alte argumente. Pavel spune, de exemplu, tesalonicenilor, o biserică la care a ținut foarte mult, eu mă rog zi și noapte pentru voi, 1 Tesaloniceni 3:10. Zi și noapte! Bă, nu, Pavel, dar tu n-ai altă treabă, parcă era emisiune. Da? Și în timp ce sunt în misiune, zi și noapte, eu mă rog pentru voi. Ok, pentru cei din Tesalonic. Dar se vede că și în 1 Timotei, spune lui Timotei, zi și noapte mi-amintesc de tine. 1 Timotei 5:5. În 2 Timotei, a doua scrisoare, iar spune Timotei, hello, încă mă rog pentru tine, zi și noapte. Pe parcă te rugai pentru tesaloniceni. Da, și pentru ei, și pentru Timotei, și pentru celelalte biserici. Zilnic, în orice timp, zi și noapte. Păi mai ai timp să muncești? Pavel, parcă ziceai că munceai cu mâinile tale, făceai corturi, plăteai chiriile și masa pentru toți. Da, și timp ce făceam acest lucru zi și noapte, eu mă rugam. Și mai este încă un aspect care îl vorbește Noul Testament despre când ar trebui să te rogi. Care s-ar putea să pice în amurg, nici zi, nici noapte. Sau spre apus, unde nu este nici zi, nici noapte. Sau s-ar putea să pice între mesele de dimineață, de prânz și de seară. Și anume în Iacov, capitolul 5, versetul 13. Este o serie de lucruri pe care Iacov le înșiră și între ele spune un lucru. El e destul de crocant, el e genul de om care nu-și pierde multe cuvinte. Și spune, dacă cineva suferă, să se roage. Sunt oameni astăzi aici care suferă? Poate suferi fizic. Poate suferi emoțional, o pierdere. Poate suferi emoțional pentru că ai fost rănit. Poate de cineva foarte apropiat, de un prieten de-al tău. Poate suferi din lipsuri, poate suferi din abundență, poate suferi din orice fel de motiv. Ce spune Iacov? Dacă suferi, în momentul în care suferi, roagă-te. Când este această suferință? Câți dintre voi vă puteți prezice suferințele voastre? Destul de greu. Ca atare, rugăciunea este potrivită atunci când se cere. Zilnic, în orice perioadă a zilei, chiar zi și noapte, și mai ales atunci când e suferință. De ce oare scoate Iacov în evidență acest aspect al suferinței? De ce se roagă oamenii când suferă? De ce păgânii, necreștinii, care nu-și pun încrederea în Hristos pentru mântuire, când suferă, se roagă unui Dumnezeu în care nu cred? De ce? Pentru că e normal așa. Tu ai fost construit să funcționezi așa. Tu ai fost construit să funcționezi într-un mod dependent. Tu nu ai acumulator, tu trebuie să te duci la priză. N-ai priză, n-ai lumină. Nu te conectezi cu Dumnezeu, nu ai viață. Și omul își simte neajutorarea lui și își simte insuficiența lui și incapacitatea de a se aproviziona pe sine. Și omul strigă către un Dumnezeu în care nu crede. Vă aduceți aminte, am studiat Iona, chiar și acei marinari filisteni, când treaba a fost groasă de tot, au strigat la Dumnezeul evreilor. N-au crezut în El, dar au strigat la El. Și așa suntem noi făcuți. Este un lucru bun. Pentru noi care suntem copii al lui Dumnezeu, pentru noi care suntem ucenici al lui Iisus, această dependență de Dumnezeu nu a fost ridicată niciodată. Din contră, devine o dependență de Dumnezeu voită, devine o dependență de Dumnezeu cu dragoste. Este relațională. Nu mai este frica care ne motivează, este mai degrabă dragostea care ne aduce în acest punct. Aș spune un lucru legat de această rugăciune privată. Dacă ea este zilnică, zi și noapte și în condiții extreme, ar trebui să lăsăm loc rugăciunii spontane. Aș spune așa, lasă viața ta de rugăciune particulară să fie atât programată cât și spontană. Dacă tu ai o suferință care apare brusc, nu spune, știi, Doamne, o să mă rog, să știi că serios o să mă rog, dar o să mă rog de seară, când vine timpul de rugăciune, că eu seara mă rog. Și altul spune, știi, Doamne, îmi pare rău, aș fi vrut să zic cât de mult sufăr și cât de multă nevoie am de ajutorul tău, dar eu sunt un om de dimineață, eu dimineața mă rog, știi, o să spun dimineața. Nu fă asta, nu fă asta. Lasă loc rugăciunilor spontane. De câte ori n-am pățit asta când eram în mijlocul unor lucruri, preocupat cu gândirile mele și brusc vine această persoană uimitoare a Duhului Sfânt și te înghiontește și zici, what? Roagă-te pentru Adi. Ce treabă am eu cu Adi? Și ce să mă rog? Alo? și nimic. Rămâi cu atât. Ce faci cu astfel de impresie? De câte ori n-am pățit asta? Că după aia ziceam, bă, Adi, mă, ce faci? Bă, bine, mă, dar ieri am avut o zi serios, dar ce ai? Păi uite, cu tare, când a fost asta? Păi uite, cam pe la ora aia. Extraordinar. Era exact momentul în care Duhul lui Dumnezeu m-a înghiontit pe mine, m-a mișcat, m-a inspirat, m-a entuziasmat să mă rog pentru el. Și n-am știut ce să mă rog. Și poate m-am rugat în Duhul Sfânt, poate am folosit această vorbire în limbi pe care el o dă. Și m-am rugat pentru prietenul meu, Adi, neștiind ce se întâmplă. Și ce am făcut de fapt? Am mijlocit, am spus lucrurile pe care habar nu am și m-am rugat. A fost la timp? Nu. A fost ne la timp. A fost spontan, a fost neprogramat. Lasă viața ta de rugăciune să conțină regularitatea pe care tu ți-ai așezat-o și în același timp să conțină și aceste elemente spontane în care poți să te rogi. Ajută asta? Sper să ajute un pic, da? Sper să clarifice. Știu că știți aceste lucruri, dar acum le sistematizăm și le aranjăm un pic. Când ne rugăm? Oricând. Oricând este nevoie. În acel moment în care tu vei fi Dumnezeu și vei fi autosuficient, atunci poți să încetezi cu rugăciunea. Ok. Unde ar trebui să ne rugăm? Există locuri prescrise pentru rugăciune? Am vrut să pornim astăzi cu textul din Matei 6. E un text foarte bun, pentru că acolo zice, tu când te rogi, versetul 6, intră unde? În cămăruța ta. Dați-mi o definiție pentru cămăruță. Voi care sunteți un pic mai român decât mine. Ce înseamnă cămăruță? La ce te gândești? Un lucru, așa, cu cunoștințele mele limitate de limba română, cămăruță e ceva mic, nu-i cămară, nu-i sufragerie, nu-i cameră, e mic. Cât de mic trebuie să fie o cămăruță? Cât să încap, exact, asta este. Când zice intră, înseamnă că poți să intri, nu rămâne jumătate din tine afară, ok? Asta este dimensiunea minimă a unui spațiu. Ai un astfel de spațiu? Toată lumea are un astfel de spațiu? O să vă dau o idee și mai bună. Cert este că el spune, intră în cămăruță și după ce ți-ai închis ușa, roagă-te tatălui tău. Dar dacă locuiești în cort, tragi fermoarul. Dar dacă ești într-un bârlog, dai piatra în fața bârlogului. Oare ce vrea să spună Iisus? Retrage-te. Caută-ți locul tău privat. Asta este ceva sacru. Este ceva sfânt. Este ceva între tine doar și Dumnezeu. Păi de-a la soția are și ea cămăruța ei, bârlogul ei, cortul ei, orice ar fi. Un lift e bun pentru asta. Dacă știi cum să-l blochezi, să-l deblochezi după aceea, be my guest, da? Haideți să fim relaxați. Ideea este să ai un spațiu în care tu te simți confortabil, în care poți să oprești lucrurile. Dați-mi voie să intru un pic în ilustrații. Iisus a folosit ilustrații și mi-ar place să o fac și eu. Care este modul în care cui ușa? Cel mai simplu. Cu cheia. Care este un alt mod de a încuia ușa? Cu zăvorul. Care este un alt mod de a încuia ușa în ghilimele? Foarte simplu. Telecomanda are un buton roșu. Calculatorul și laptopul au un buton de unde poți să oprești. Telefonul are un buton de unde poți să-l oprești. Interfonul are un buton de unde poți să-l oprești. Astea sunt moduri practice în care tu încui ușa. Dacă ai animale de casă, și pentru alea există un buton de a le opri. Și dacă nu, merge ștreangul. Important este că atunci când vine vorba de rugăciune, Iisus spune, taie podurile. Închide orice te-ar distrage. Orice îți fură atenția. Dumnezeu este atât de prețios încât restul nu mai contează. Intră în cămăruța ta. A fost o perioadă în viața mea în care am stat cu 3 copii pe 20 de metri pătrați, fără bucătărie și fără baie. Extrem de dificil să-ți găsești cămăruța ta. Probabil ați auzit de John Wesley, un mare, mare, mare predicator și călăreț al Evangheliei. Ei au fost mai mulți copii și mama lor a fost o femeie extrem de credincioasă. Dar ghici ce? Unde era cămăruța ei? În mijlocul unei bucătării mari, în care fierbeau mâncăruri și în care se întâmplau tot felul de activități gospodărești, ea când avea cămăruța ei, își lua șorțul și îl punea peste cap și aproape cu pedeapsa cu moartea, copiii trebuia să tacă din gură și nici să nu sufle. Era timpul ei cu Dumnezeu. Ca atare, să nu devenim dogmatici aici. Ceea ce Iisus vrea să spune este izolează-te, caută locul privat, caută zona particulară în care tu nu dai voie nimănui să te acceseze. Toate celelalte lucruri sunt secundare față de această vorbire a tatălui tău. Uite-te în versetul 6, în a doua parte. după ce ai închis ușa, roagă-te Tatălui tău care este în ceruri. Încearcă să uiți orice imagine de tată la care tu te poți gândi aici pe pământ, pentru că ea nu îl reprezintă pe Dumnezeu. Eu nu sunt pentru copiii mei o reprezentare exactă a Tatălui din ceruri. Poate mă străduiesc, sunt sigur că eșuez. Dar Tatăl din ceruri este acolo tot timpul și 100% pentru tine. Dacă am putea să folosim această analogie, când Dumnezeu te ascultă în rugăciunea ta și El închide ușa. El e omniprezent, omniscient, El nu este distras. El poate să fie 100% acolo pentru toți oamenii care au trăit în toate timpurile. Dar în ce te privește pe tine, Dumnezeu a închis ușa și este al tău 100%. Te ascultă 100%. Întreaga Lui atenție nedivizată este îndreptată spre ceea ce tu vrei să-I spui. Gândește-te la aceasta. Caută locul în care tu ești singur cu Tatăl tău care este în ceruri. Pentru că Tatăl tău care este în ceruri, spune Iisus, vede în ascuns și mai mult decât atât, îți va răsplăti. Tu vei pleca de acolo cu cadouri, vei pleca de acolo cu premii, vei pleca de acolo cu răsplată. Știi ce? Iisus a spus că după judecata finală vom primi răsplățile. Dar mai există o răsplată pe care poți să o iei acum. Însă-și părtășia aceasta personală, apropiată, adevărată, reală, cu persoana lui Dumnezeu, este o imensă răsplată pentru viețile noastre. Oare ne rezumăm la cămăruță? În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, Apostolul Pavel spune lui Timotei, știi ceva? Te-am lăsat să-i înveți pe oamenii acum stau lucrurile, adu-le aminte încă o dată și spune bărbaților că eu vreau ca ei să se roage, unde? În orice loc, ridicând mâini curate, fără mânie și fără îndoială. Ce înseamnă în orice loc? Destul de simplu, nu? Deci orice loc, iarăși înseamnă orice loc. Și vedem că și din punctul de vedere al locului, asta este o indicație. Asta nu este un exemplu, este o indicație. Timotei, te rog, spune bărbaților, eu vreau ca ei să se roage în orice loc, ridicând mâini curate. Următorul verset spune tot așa și femeile. Ca tare noi, ucenicii al lui Iisus, putem să ne rugăm în orice loc, ridicând mâini curate. E bună ușură ca asta. Haleluia! Puteam, dar dacă nu aveam, ne întâlneam undeva afară. În Piața Sfatului, noi bărbații, am putea să ridicăm mâini curate. Sunt la cozi, sunt acasă, în lift. Ce am eu cu liftul? Ideea este că în orice loc ar trebui să te poți ruga. Dar vorbeam parcă despre rugăciunea particulară, parcă vorbeam de a închide ușa. Cunosc o persoană, un prieten destul de apropiat de mine, care spune, modul cel mai genial de a fi singur este să te duci într-o metropolă unde îmbulzeala este cea mai mare. Nimeni nu te știe, nimeni nu te bagă în seamă și în mijlocul mulțimii ești singur. Și mă gândeam, wow! De fapt, ăla este un loc bun în care să ai părtășie cu Dumnezeu. Într-o stație aglomerată de metrou în care lumea intră, iese, fuge, nimeni nu te deranjează, nimeni nu va interacționa cu tine. Este bun acest în orice loc, categoric. Exemple clasice îl găsim pe Iisus care se ruga în cămăruța lui. Dați-mi pasajul unde spune că Iisus a intrat în cămăruță și s-a rugat. Nu mai căutați că nu există. Am citit eu tot Noul Testament pregătind această predică. Și atunci ce face Iisus? Mie îmi spui să intru în cămăruță și tu nu intri în cămăruță? Avea felul lui de a intra în cămăruță. Ce făcea? Mergea în zonele deluroase, muntoase, singur. Este o altă cămăruță, mare, mare, cu cerul deschis, un cort al naturii, în care Iisus era afară. Și ce făcea? Se ruga singur, singur. Îl găsim pe Petru, mergând la Marea Galilei, face cunoștință cu un tip de care îi place destul de mult, el nu era pescar, tipul ăla la altul, îl chema însă Simon și locuia lângă mare și era tăbăcar. Și Petru a rămas la el câteva zile și într-o zi Petru s-a dus în cămăruța lui să se roage. Știi care era cămăruța? Același acoperiș imens al bolții cerești. Petru s-a urcat pe acoperiș la prânz și se ruga și probabil a închis capacul ăla pe unde era scara. Și era singur, el și Dumnezeu. Și țineți minte ce lucruri uimitoare s-au întâmplat acolo. Cum răspunde la întrebarea, unde mă rog eu, singur și particular? În orice loc pot fi singur, acolo este cămăruța mea. Dacă ești acasă, caută-ți un loc. Unii oameni au un loc preferat, poate dormitorul lor, poate încuie sufrageria și spune pentru o oră, această cameră, care de obicei e camera familiei, este doar a mea. Sau, nu este absolut deloc niciun fel de prescripție. Dacă ești atât de binecuvântat să ai un birou de unul singur în jobul tău, aia poate deveni cămăruța ta. Eu nu zic să te rogi 3 ore în timpul serviciului, pentru că ai fi un om leneș. Eu zic, ia-ți timp separat pentru aceasta. Și cu asta ajungem la următoarea întrebare. Cât timp ar trebui să mă rog? Ce credeți că spune Biblia? Cât este o rugăciune normală? Cât ar trebui să dureze acest timp personal cu Dumnezeu? Vreo idee? Vă las să vă gândiți un minut. De ce sunteți așa de reținut să dați un răspuns? S-ar putea să nu existe un răspuns. S-ar putea să nu existe vreo prescripție, vreo reglementare? Doar ce-o fi fost în capul lui Dumnezeu când a inspirat și a insuflat această scriptură să nu ne dea o reglementare și o lege despre cât să ne rugăm? I-o fi scăpat, săracul, nu-i așa? Sau s-ar putea Dumnezeu să spună, măi, eu vreau inima ta, eu vreau pasiunea ta, eu vreau relația cu tine și nu o regulă. Pentru că dacă eu ți-aș spune, roagă-te atât, tu te vei ruga atât și te vei simți neprihănit. Și neprihănirea este prin ceea ce Iisus a făcut. Și Iisus a evitat, Dumnezeu a evitat în Noul Testament să ne dea indicii despre cât să ne rugăm. Există un caz care tinde să arate spre o lungime de timp de o oră. Știți care este? Iisus în grădina Ghețemane a vrut să se roage și a zis prietenilor săi, vegheați. Nici măcar nu le-a zis rugați-vă. Vegheați împreună cu mine. Și după ce le-a spus acest lucru, a zis, rugați-vă ca voi să nu cădeți în ispită. Și Iisus s-a dus și s-a rugat și a venit înapoi și spune, n-ați putut o oră să vă... Nu, n-a zis să vă rugați, să stați treji. Nu este o aluzie directă la rugăciune, dar se pare că Iisus a zis, bă, hai mă, dă-o încolo de treabă, este o vreme de agonie. V-am spus, sufletul meu e tulburat până la moarte. Și voi nu puteți să stați treji o oră? Dacă vrei, ia asta ca un indiciu. Eu nu cred că este foarte valabil, eu nu cred că este o prescripție de a te ruga o oră. Cât timp îți trebuie atunci? Cât timp ar trebui să te rogi? În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, Apostolul Pavel spune aceste uimitoare cuvinte care ar sparg orice fel de tipar. Rugați-vă neîncetat. Ce mai poți să faci cu astfel de cuvinte? Ce faci cu un astfel de mesaj? Ce faci cu astfel de scrisoare primită de la Apostolul Neamurilor? Apostolul nostru, al românilor? Cum poți citi acest pasaj când el spune rugați-vă neîncetat? Ce vrea să spună? Ce înseamnă neîncetat? Exact asta înseamnă, neîncetat. Și atunci, există vreun timp limită? Nu. Eu aș spune așa, roagă-te atâta timp cât îți trebuie. Dar eu spun roagă-te, nu spune poezii, pentru că poezia are un început și un sfârșit. Roagă-te. Atât timp cât îți trebuie să spui lui Dumnezeu ceea ce ai vrut să spui, atât timp ia-ți. Nu te grăbi mai mult și nu te răgăna mai mult, pentru că s-ar putea să cazi sub incidența cuvintelor lui Iisus care spune despre tine dacă te rogi mult. Ce crezi, mă, că dacă te aud oamenii și spui multe cuvinte împopoțonate, Dumnezeu e impresionat? Nu. Dumnezeu știe înainte să deschizi gura ce vrei să spui. E vorba de tine. Fii onest, fii clar și folosește-ți creierul. Dragii mei, e uimitor când asculți oamenii că se roagă, ce bălării poate să iasă pe gura lor, serios, frustrant. Îți dai seama că ei nu gândesc ceea ce spun. Doamne Iisuse, Tatăl meu, de unde ai scos-o, frate? Domnul Iisus este marele tău preot, este Domnul tău, dar nu este Tatăl tău. Tatăl tău este Tatăl Domnului Iisus Hristos. Și oamenii spun lucruri la care nu gândesc. Sau se mai roagă unii, Doamne Iisuse, în numele tău, e ca și cum mă duc la Dani și spun, Dani, m-a trimis Dani să... Gândește-te ceea ce spui și ca timp, ia-ți atâta timp încât să poți să formulezi inima ta. Ție îți face bine să auzi ce este în tine. Varsă înaintea lui Dumnezeu frustrările tale, adu înaintea lui Dumnezeu bucuriile tale. Este acest proverb care deseori îl aplicăm la prietenie și spunem, într-o prietenie, bucuria este dublă și suferința este înjumătățită. Încearcă odată să aplici această afirmație la Dumnezeu. Când te duci să ai această comunicare personală cu Dumnezeu, bucuria ta este dublă și suferința ta este înjumătățită. Ce zici? Ce zici? Nu este Dumnezeu oare cel mai bun prieten? Și atunci cât timp să ne rugăm? Atât timp cât trebuie. Cineva a spus, eu nu mă rog niciodată 2 ore. Dar nici nu trec 2 ore fără să mă rog. Ce zici de asta? Eu am zis, genial, am căutat ieri probabil 1 oră acest citat, vreau să văd cine a spus-o, n-am găsit. Dar sună atât de bine. Niciodată nu mă rog 2 ore, dar nici nu trec 2 ore fără să mă rog. Asta este pentru mine un exemplu atât de fain despre ce înseamnă neîncetat. Neîncetat. Este un stil de gândire, este un stil de a fi treaz, de a fi conștient că Dumnezeu este cu mine. Marele predicator al secolului XIX a spus, adevărata rugăciune este măsurată în greutate și nu în lungime. Un singur suspin înaintea lui Dumnezeu poate avea mai multă plinătate de rugăciune decât o oratorie fină de mare lungime. Acesta era un om al rugăciunii. Asta nu e un citat de al meu. Și nici nu vreau să spun, scurtează-ți timpurile de rugăciune, nu. Plăcerea ta, dacă este în Dumnezeu, vei vrea tu să nu te mai oprești. Vei vrea tu să nu te mai oprești. Însă să nu crezi că lungimea acestui timp al tău de rugăciune îl influențează pe Dumnezeu în vreun fel. Și atunci hai să ne întrebăm dacă știm când și unde și cât timp să ne rugăm ca lungime, pentru ce să mă rog? Și aici lucrurile devin complicate. Aici este foarte mult. Nici măcar nu vreau să-mi cer scuze de la voi, dar din tot ce am găsit în Noul Testament am trunchiat și am grupat. Cine vrea să studieze îndeaproape, vă pot face disponibile notițele mele tot ce am reușit să găsesc în Noul Testament despre rugăciune. Dar aș vrea să spun așa, probabil 3 mari categorisiri vi le-aș sugera pentru cei care faceți notițe. Pentru ce să te rogi? Roagă-te pentru lucruri personale, biserică și misiune. 3 grupuri, personale, biserică și misiune. Primele se ocupă de tine și lucrurile imediate, probabil vei include membrii familiei tale aici. A doua are de a face cu oamenii cu care tu în mod normal ai contact și sper ca biserica să fie acei oameni cu care tu ai contact în mod obișnuit. Și aici sunt alea bune și aici sunt alea rele. Aici te rogi pentru cineva pentru creștere, aici te rogi pentru iertare și așa mai departe. Și a treia categorie este misiune, oameni pe care nu-i știi. Oameni care nici măcar nu-i aparțin lui Dumnezeu în cea mai mare parte. Roagă-te pentru cei care se duc în misiune și pentru cei care sunt ținta acestei misiuni. Personal, biserică, misiune. O altă categorisire pe care ai vrea să ai grijă să o incluzi în rugăciunile tale sunt lucruri spirituale și materiale. Uită-te în Matei 6 și o să vezi că primul lucru pentru care Iisus ne îndeamnă să ne rugăm nu sunt cele materiale. Care sunt ele? Cele spirituale. Sfințească-se numele tău, foarte spiritual. Vie împărăția ta, foarte spiritual. Facă-se voia ta, foarte spiritual. Ele se manifestă în această lume, toate aceste lucruri. Dar acestea primează înainte de pâinea noastră, cea de toate zilele. Și înainte de eu și mie și îmi. Este tu și ție și îți. Când te rogi, include lucrurile spirituale și lasă loc și pentru cele materiale. Iisus ne îndeamnă foarte clar. Și a treia categorisire, încearcă să vezi dacă rugăciunile tale sunt și pe termen scurt și pe termen lung. Vorbește cu Dumnezeu despre lucruri imediate, acum, care cer o rezolvare acum, care au efect acum. Și roagă-te lui Dumnezeu pentru chestii care sunt mari, poate chiar eterne, poate care acoperă ani de zile în efect al ascultării rugăciunii. Roagă-te și caută un echilibru în ambele. În versetul 9 din Matei 6, Iisus începe cu acest lucru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Rugăciunea are de a face cu Dumnezeu. Rugăciunea îl are în centru pe Dumnezeu. În Ioan 4, Iisus vorbește cu femeia de la fântâna lui Iacov și îi spune, va veni un timp în care locurile nu mai contează și nu se va mai vorbi despre unde să mă rog, ci mai degrabă cum. Și Iisus spune, în duh și în adevăr, acolo este adevărata închinare și părtășie cu Tatăl. Pentru că Tatăl, spune el în versetul 23, Ioan 4, 23, Tatăl caută astfel de adoratori. Îți aduce aminte când ai pierdut ceva foarte, foarte, foarte prețios și l-ai căutat și nu l-ai găsit? Ții minte frustrarea? Și ții minte încântarea când în sfârșit ai găsit ceea ce ai căutat? Crezi tu că ești capabil de bucurie? Asta este grădiniță față de bucuria lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu Tatăl caută închinător în duh și în adevăr și dacă găsește un închinător în duh și în adevăr, adică pe tine, imaginează-ți bucuria lui pe care ți-o va exprima atunci când tu te rogi și ai părtășie cu el. Imaginează-ți un Dumnezeu care nu este limitat în sentimentele lui, în exprimarea bucuriei lui, în a te copleși pe tine cu bunătatea și încântarea lui. Închinare, glorificare și adorare ar trebui să fie printre primele lucruri pe care noi le includem în timpul nostru de rugăciune privat, personal, cu Dumnezeu. Psalmul 50, versetul 15, uneori numit numărul de telefon al lui Dumnezeu, 5015, cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi, vei lăuda ceea ce eu am făcut, vei vesti binele pe care ți l-am făcut. Mulțumirea ar trebui să fie cuprinsă în rugăciunea noastră, în această primă parte de închinare, glorificare și adorare. Sunt trei epistole în tot Noul Testament, doar cele două către Timotei și cel către Tit, în care Pavel nu spune mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine sau voi. În rest, toate, de la Romani și până în capăt la Filemon, el spune mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine sau pentru voi. Există întotdeauna acest aspect al mulțumirii lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de binefacerile lui, ne spune Vechiul Testament. Uite că am citat și din Vechiul Testament. Și asta ar trebui să fie parte din începutul rugăciunilor noastre, închinare, glorificare, mulțumire. Și apoi următorul pas în versetul 10, roagă-te pentru extinderea domniei lui Dumnezeu, extinderea împărăției lui Dumnezeu. Este un aspect pe care Iisus ne-l spune aici și ne învață acest lucru. Vie împărăția ta și facă-se voia ta. Un mare predicator al secolului, cu două secole în urmă, a spus: atunci când te rogi vie împărăția ta, tu spui de fapt, ducă-se împărăția mea. Nu pot ambele împărății să existe. Tu când te rogi vie împărăția ta, este o declarație a ta de capitulare. Regatul meu cade, coroana mea cade, mă dau jos de pe tron și mă închin în fața celuia care are cu adevărat domnia. Domnia este pe umerii lui. A cui? A lui Iisus Hristos, care va domni până când și ultimul dușman va fi zdrobit sub picioarele lui. Amen? Și asta trebuie să fie parte din rugăciunea noastră. Doamne, extinde domnia ta! Și încep cu acest 30x30 în care eu stau. Domnia ta în viața mea să crească mai mult. Extinde-ți împărăția ta și gândirea despre împărăția ta în mine, în primul rând. Și apoi în jurul meu și apoi către ceilalți. Voia ta să se facă și nu voia mea. În 2 Tesaloniceni, capitolul 3, primele două versete, Pavel spune tesalonicenilor: aș vrea să vă rugați pentru mine. Rugați-vă pentru mine. Cereți ca Dumnezeu să-mi dea posibilitate să-mi fac slujba, și anume să duc Evanghelia neamurilor. Când te rogi pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu, ții minte, am spus la un moment dat, roagă-te și pentru misiune. Include asta, evangelizare, oameni care fac asta insistent, noi toți, care avem un cuvânt de spus în misiunea noastră urbană de a câștiga Brașovul pentru Dumnezeu. Roagă-te pentru această extindere a împărăției lui Dumnezeu. Sunt două mari rugăciuni, foarte cunoscute, Efeseni capitolul 1 și Efeseni capitolul 3. Sunt rugăciunea lui Pavel pentru biserica din Efes. Și mă gândeam, sunt singurele dăți când Pavel s-a rugat pentru Efes? O, nu. El obișnuia să se roage, el spunea, vă por pe toți în inima mea. Se ruga non-stop pentru ei. Și totuși, Dumnezeu a binevoit să inspire scrierea acestei rugăciuni. E ca și cum eu ți-a scrie ție un e-mail și a zice, Marcel, îți scriu acest e-mail pentru că, uite, n-am reușit să ne vedem și, uite, trebuie să-ți comunic niște lucruri importante și, apropo, să știi că mă rog pentru tine. Și în e-mail să scriu exact ce m-am rugat pentru tine. Ce rost ar avea? Unul dintre scopurile evidente este ca efesenii să învețe cum să se roage. Și celălalt dintre scopuri, nu atât de evident, dar tot atât de logic, este ca noi, către care acest cuvânt al lui Dumnezeu a venit, să învățăm să ne rugăm. Și te uiți ce se roagă Pavel pentru biserică, Efes în acest caz, și pentru biserici, noi fiind incluși, o să vezi ce ar putea să conțină acest timp de rugăciune. Unul dintre exercițiile bune pe care le-am făcut când eram tânăr în credință era să iau această rugăciune din Efeseni capitolul 1 de la versetul 15 la 23 și în loc, acolo unde Pavel zice mă rog pentru voi, eu spuneam mă rog pentru mine ca să-mi dai un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea ta desăvârșită, să-mi deschizi ochii inimii mele și așa mai departe. și m-am pus pe mine în acel loc și făceam din asta o rugăciune pentru mine. Dar la fel, dacă vreau, pot să mă rog pentru tine și pentru tine și pentru tine și pentru toată biserica, pentru că asta a trebuit să facă un presbiter. Și am putea să luăm aceste lucruri și să mă rog, Doamne, extinde împărăția Ta, dă lumină, dă cunoștință, dă discernământ, dă putere, dă dragoste, toate aceste lucruri. Și după ce Iisus spune, v-ați rugat pentru aceasta, treceți la următoarele și spuneți, pâinea care să ajungă până mâine, dă-ne nouă astăzi. Roagă-te pentru nevoi cotidiene apoi. Roagă-te pentru aprovizionare materială. Noi ne îngrijorăm cu privire la ceea ce să mâncăm, să bem și să îmbrăcăm și unde vom dormi și cu ce ne vom deplasa, etc., etc. Ar trebui să fim preocupați. Da. Dar nu îngrijorați. Iisus nu spune nu vă preocupați de aceste lucruri, nu gândiți la ele. Nu, nu, nu. El spune nu vă îngrijorați. Națiunile se îngrijorează. Voi aveți un tată. Națiunile nu îl au pe tată. Voi aveți un tată. Și când mergeți la tată, spuneți-i, mi-e foame, mi-e sete, mi-e frig, mi-e somn. Spune lui Dumnezeu aceste lucruri. Roagă-te pentru aprovizionare materială. Sau, obișnuiam să spun, pe mine nu mă interesează, mi-e dă-mi o șurubelniță și oriunde în lumea asta eu să-mi câștig pâinea. E un mod destul de arogant de a pune problema. Pentru că ceea ce eu spun cu asta este mă descurc. Nu, nu, adevărul e că nu mă descurc. Am nevoie de Dumnezeu. Și după ce voi vorbi cu Dumnezeu despre nevoile mele, după aceea voi spune, ok, și apropo, dați-mi o șurubelniță că mă descurc. Înțelegi? Hărnicia este un lucru. Dar dependența noastră totală de Dumnezeu este un alt lucru. Și când te rogi, nu uita, ești dependent de Dumnezeu. Ce știi tu că vei fi mâine sănătos? Ce știi tu că creierul tău va mai funcționa normal mâine? N-ai de unde să știi. Așa că roagă-te și cere lui Dumnezeu aprovizionare. În 1 Timotei, capitolul 4, versetele 4 și 5, Pavel argumentează și spune lui Timotei cum să învețe bisericile cu privire la mâncare. El zice, mă, sunt unii acolo care sunt bătuți rău de tot în cap. Ei vin și învață să nu te căsătorești și să nu mănânci anumite mâncăruri. Și Pavel îi spune, nu așa trebuie să fie. Orice lucru este bun de mâncat, dacă se primește cu mulțumire, pentru că ele este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Voila! Câți dintre voi vă rugați înainte să mâncați? Voi ceilalți ar trebui să o faceți. Pentru că este biblic. Pentru că este biblic. Vezi tu, în anumite cercuri, așa am avut eu discuții cu anumiți oameni despre euri. Întrebarea care mie îmi sare în cap este, dacă eu mă rog și aceste euri sunt binecuvântate de Dumnezeu, mă vor hrăni sau mă vor distruge? Mă vor zidi sau îmi vor da cancer? Dumnezeu în care eu cred, mi-a dat o Biblie în care tot așa cred. Și ca tare, eu când mă rog înainte să mănânc, asta nu este religie și nici tradiție, ci este o credință că Dumnezeu sfințește și binecuvântează acea mâncare. Vezi tu, e foarte greu să știi ce mai e natural astăzi pe piață. Foarte greu să știi. Și de obicei nu-ți permiți acele lucruri care sunt naturale. Și atunci ce faci? Gândește-te la apa cât de stricată era în antichitate. Încât Pavel a zis lui Timotei, băi, ar trebui să pui niște dezinfectant în ea, adaugă niște vin la apa aia, nu mai bea așa, că ești ruinat cu stomacul. Noi trecem cu vederea acest lucru. Dar Pavel a zis, mănâncă orice. Nici nu contează, poți fi închinat la idol. Dacă tu sfințești acea mâncare prin rugăciunea ta, mănâncă-o, bucură-te înaintea lui Dumnezeu, savurează lucrurile. Dumnezeu ne le-a dat să ne bucurăm de ele. Dar, vezi? Dependența noastră este tot în El. Doamne, îți mulțumesc pentru această mâncare și o binecuvântez în numele Lui Iisus. Și atunci mănâncă și bucură-te. Ce a zis? Nu te mai îngrijora atâta. Lasă harul lui Dumnezeu să te transforme. Ce-ar fi dacă am putea să fim preocupați de altceva și nu de ce mâncăm? Clar, Pavel spune să nu fim îmbuibați și să nu mâncăm aiurea. Dar lasă aceste lucruri să fie biblice. Și când te rogi, roagă-te. Și roagă-te inclusiv pentru mâncare. Și apoi Pavel, Iisus, după ce vorbește despre pâinea cea de toate zilele, merge înainte și ce spune? Pocăința este importantă. Iartă-ne nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Îți ceri iertare înaintea lui Dumnezeu pentru greșelile tale? Ar trebui să o faci. Și aici adaugă-ți 1 Ioan 1:9, un verset care te rog, învață-l pe de rost. 1 Ioan 1:9. Dacă noi ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ni le ierte, să ne curățească de orice fără de lege. Include asta în timpul tău personal de rugăciune. Nu fii arogant. Ai păcătuit. Dumnezeu știe asta, tu știi asta. Cereți iertare de la El. Și Psalmul 139 este un bun punct de plecare de examinare. Unii spun, așa cum te speli pe dinți seara înainte să te culci, ar trebui să te speli pe suflet seara înainte să te culci. Fă-ți igiena spirituală. Ia Psalmul și spune, Doamne, Tu mă cercetezi. Uită-te la căile mele dacă au fost drepte. Cuvintele mele dacă au vorbit drept despre Tine. Mărturia mea dacă a fost bună, cea verbală și cea în practică. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 13 din Matei 6 spune, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău sau ne salvează de cel rău. Roagă-te pentru pază și salvare. În renumita rugăciune de mare preot al lui Iisus din Ioan 17, El spune, Tatăl, cât am fost Eu în lume, I-am păzit pe ei. Acum Eu plec din această lume, ei rămân în lume, păzește-i Tu. Cine? Tatăl. Tu ai acces acum direct la Tatăl și spune, Tată, păzește-mă în această lume, în așa fel încât să nu fiu ispitit peste măsură. Și atunci când sunt ispitit, dăm calea de ieșire și biruința. Să nu cădeți în ispită, a spus Iisus. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. O să fim ispitiți în viețile noastre. Oh, da. Și ce avem de făcut? Un singur lucru, să stăm în picioare. Poți singur? Nu. Dar când te rogi, Tatăl tău îți va da aceste lucruri. Nu uita ce spune în 1 Petru 5 cu 8. Avem un dușman care dă târcoale. Nu pot să uit niciodată acea ghicitoare simplă. Era un câine care dădea târcoale la un copac. Și la un dat s-a oprit. De ce? I s-au terminat târcoalele. Problema cu diavolul este că lui nu îi se termină târcoalele. El dă târcoale. Adică, cu alte cuvinte, te înconjoară ca un leu răcnitor. Cu ce scop? Care e scopul lui? Să înghită pe cine poate. Vrei tu să fii următorul snack al diavolului? Doamne ferește! Dar ce trebuie să facem? Să fim treji și parte din a fi treaz este să te apuci de Dumnezeu. Ca un copil care are încredere în tăticul. Apucă mâna lui Dumnezeu și spune, ha! Te pui cu tatăl meu? Foarte important! Și un ultim lucru care aș vrea să-l adaug, care nu este în Matei 6, dar care ar trebui să fie parte din rugăciunea noastră privată, particulară, repet, nu publică, privată și particulară. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 16, ne spune, dacă vezi pe fratele tău săvârșind un păcat care nu duce la moarte, roagă-te ca Dumnezeu să-i dea viață. Continuă după aceea și spune, dacă vezi că faci un păcat care duce la moarte, eu nu zic să te rogi. Asta nici nu interesează acum în studiul nostru de astăzi. Important este, dacă tu ai văzut pe cineva că păcătuiește, dacă tu ai luat la cunoștință despre un frate de-al tău, un apropiat de-al tău, că a păcătuit, ce trebuie să faci? Du-te în cămăruța ta, nu la BBC, în cămăruța ta, încuie ușa și vorbește cu tatăl tău să-i dea viață. Dacă tatăl tău îi va da viață, Duhul Sfânt va veni cu convingere de păcat, va fi iertare acolo, va fi restaurare acolo, vei avea ocazia să contribui la mântuirea unui om, să fie smuls ca din foc. De ce? Pentru că te-ai dus în locul tău privat și ai vorbit cu tatăl tău, care este și mântuitorul, ca să scape. Pentru aceasta tatăl mântuitorul a dat pe Iisus mântuitorul. Însumând toate aceste lucruri, dați-mi voie să-l citesc pe David Paulison, care a spus, rugăciunea este menită să fie conversația în care viața ta se întâlnește cu Dumnezeul tău. Și cu asta vreau să însumez tot ce am spus despre ce să ne rugăm, despre viața ta. Tot ce întâlnești, toate nevoile, bucuriile, toate împlinirile tale. Este recomandabil să-ți faci o listă cu aceste lucruri, pentru că altfel sigur îți vor scăpa. Dacă ești tare cu memoria și știi și unde o ții, atunci fă-ți o listă mentală. Dacă nu, notează-ți pe hârtie. Repet, personale, biserică, misiune, spirituale, materiale, termen scurt și termen lung. Søren Kierkegaard, care e un extrem de mare teolog, spune, rugăciunea este o liniștită predare a tuturor lucrurilor lui Dumnezeu. Și asta sună atât de bine. Nici nu vreau să intru în foarte multe detalii despre cum să te rogi, le amintesc doar pe câteva, în ascuns, treaz și cumpătat. Este o combinație nou-testamentală între îndrăzneală, citiți Evrei 4, Evrei 10, îndrăzneală și în același timp smerenie. Luca 18, Iisus îl laudă pe un vameș care n-a spus nimic decât a plecat capul și a bătut cu mâna în piept și a zis: ai milă de mine, păcătosul, tu nu poți să te ridici mai sus decât asta. Și cumpătat înseamnă să vezi îndrăzneala pe care o ai prin Iisus și să știi că tu nu ai absolut niciun merit de unul singur. Și aceasta este combinația frumoasă și faină. În Evrei 11 ni se spune: nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât dacă crede în El și că răsplătește. Ca atare, rugăciunile noastre ar trebui să fie cu credință. Și când am zis cât timp ar trebui să te rogi, mă refeream la un set de rugăciune, o rugăciune. Atât timp cât e nevoie. Dar de câte ori să te rogi pentru același lucru? Aveți un răspuns la asta? Până când vezi rezultatul. Vedeți voi cât de interesant. Dacă vă uitați în Timotei, Pavel spune: vreau bărbații să se roage și vreau de fapt voi toți să vă rugați pentru cei care sunt împărați și îndregători, în așa fel încât să avem un regat care este al păcii și să putem să trăim în liniște, să ne venim de extinderea împărăției lui Dumnezeu și să nu fugim de persecuție. Credeți că s-au rugat bisericii această rugăciune? Da. A ascultat Dumnezeu această rugăciune? Da. Când? În vremea lui Constantin cel Mare, primul împărat care a devenit creștin și prima dată când o împărăție întreagă a devenit de factură creștină. Câți ani au trecut? Peste 300 de ani. Peste 300 de ani. A ascultat Dumnezeu rugăciunea. Ok? Și atunci noi, cine suntem noi să decidem cât de repede să răspundă Dumnezeu unei cereri de ale noastre? Matei 6 ne accentuează: fă-o fără îngrijorare, fă-o cu bucurie, Filipeni 1, și, repet, fără mânie și fără îndoială. Vezi tu, mânia și îndoiala sunt ceva care face ca rugăciunea ta să fie falsă. Chiar mă gândeam cu băieții în timp ce studiam împreună: cum e, mă, să te rogi cu mânie și cu îndoială? Hai că cu îndoială înțelegem, dar cum e să te rogi cu mânie? Cum e să ridici mâini spre Dumnezeu cu mânie? Păi primul lucru care mi-a trecut prin cap e că în loc să am palme deschise, formez niște pumni. Ridic mâini, dar cu mânie. Nu știu ce înseamnă, vă las pe voi să studiați mai departe acest lucru. Un aspect foarte important pe care Iisus l-a accentuat și de aceea l-a accentuat noi: tu când te rogi, roagă-te în numele lui Iisus. Iisus a zis: până acum mi-ați cerut mie și eu am cerut Tatălui. De acum nu mai cereți mie nimic. De fapt, Iisus spune: nici măcar nu mai cer eu pentru voi Tatălui. Voi veți cere și vouă direct vă va da. Uimitor! Noi știm că Iisus e mijlocitorul între om și Dumnezeu. Dar la capitolul acesta al rugăciunii a spus: nici măcar nu-i nevoie de mine. Voi și Tatăl. El vă dă vouă direct, nemijlocit, lucrurile bune pe care le cereți. Matei 7:7, îl știți? Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Asta răspunde în mare parte cât de mult trebuie să ne rugăm pentru un anumit lucru. Până când ai primit, până când ai găsit și până când ți s-a deschis. Ar mai fi multe, vreau doar să amintesc un pasaj și ăsta chiar vreau să-l citesc, Romani, capitolul 15, versetul 30 și 31. Mai sunteți cu mine? Good. Roman 15, 30 și 31. Și eu cred că asta ar trebui să fie recuperată în rugăciunile noastre particulare și poate chiar și în cele colective pe care le facem. Spune Pavel, spre sfârșitul epistolei, vorbește bisericii din Roma, pe care nu-i știa personal, și zice: dar vă îndemn, fraților, prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin dragostea Duhului, să luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre. Ce putem face în rugăciune? Ce a zis Pavel lor să facă? Să se lupte în rugăciune. Prima mea întrebare este: ok, și cui îi dăm în barbă? Cine este dușmanul? Serios, o luptă fără un dușman, dar are nicio noimă, corect? Pavel a zis: eu nu sunt unul care dă cu pumnul ca în vânt. Eu știu exact ținta. Și mă întrebam: Pavel, sigur nu ești incoerent aici. Ajută-mă să înțeleg. Cu cine vrei să mă lupt? Nu știm. Aici nu știm. Dar spune mai departe în 31: luptați-vă în rugăciunile voastre pentru mine, spune el, către Dumnezeu, ca să fiu scăpat de cei din Iudeea care nu cred și ca slujba mea care este pentru Ierusalim să fie bine primită pentru sfinți. Cu alte cuvinte, Pavel zice: ok, în rugăciunea voastră duceți o luptă în așa fel încât misiunea să poată să aibă loc, încât jobul meu de misionar să poată să fie împlinit. Și m-am uitat atunci la iubita mea Biblie, Noul Testament în limba greacă, din care înțeleg probabil 0,01%, și am uitat ce cuvânt folosește Pavel acolo. Și cuvântul este agonizomai. Pavel spune, agonizați în rugăciunea voastră pentru mine, înaintea lui Dumnezeu, ca misiunea să fie posibilă și să fie împlinită. Și m-am gândit, ok, asta rezolvă lucrurile. Nu este o luptă cu cineva anume, ci este o agonizare. Știți ce e cuvântul agonie? E o trăire intensă, intensă de pasiune și de suferință combinată pentru un anumit scop. Asta este agonie. Și Pavel spune, când vă rugați, includeți agonia, dorința aceasta fierbinte și nestăvilită și această pasiune și suferința neîmplinirii, pentru că vrem ca cei din Ierusalim să audă Evanghelia și să nu fiu omorât de iudei înainte de timp. Și noi putem include asta în rugăciunile noastre, să mergem mai departe și să spunem, am putea să agonizăm în rugăciunea noastră împreună cu misionarul nostru în Asia de Est, am putea să agonizăm în rugăciunile noastre cu misionarul nostru din Germania, am putea să agonizăm pentru orice vrei tu. Ideea este modul în care te rogi. Roagă-te ca și cum tocmai ai fost tăiat în două cu fierăstrăul. Asta e ideea. Asta e ideea. Este o agonie. Adaug la aceasta, Pavel spune, mă voi ruga cu mintea și mă voi ruga cu Duhul. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, Iisus a promis că te va boteza în Duhul Sfânt. N-ai cerut-o, n-ai primit-o. N-ai primit-o, n-ai cerut-o. Cereți și vi se va da. Și când Duhul Sfânt locuiește în plinătate în tine, când ai fost botezat de către Iisus, nu în apă, ci în Duhul Sfânt, atunci ai acest uimitor dar de a vorbi taine cu Dumnezeu, într-o limbă pe care nu o înțelegi. Și în mod deosebit în cămăruța ta, în mod deosebit în timpul tău personal, asta este indicat. Roagă-te în alte limbi lui Dumnezeu. Pentru că tu ești limitat în vocabularul tău, Duhul Sfânt nu este deloc limitat. Adaug la aceasta Iuda, versetul 20, rugați-vă, întăriți-vă în credința voastră prea sfântă, rugându-vă prin Duhul. Poți să adaugi la această rugăciune post și abstinență chiar de la relațiile personale și sacre cu soția sau soțul tău, 1 Corinteni 7:5, dacă vrei să faci acest lucru, fă-l. 1 Timotei 2:8 spune, cu mâini ridicate, pe Iisus îl găsim în două poziții, una este în genunchi și cealaltă este cu fața la pământ, citiți Evangheliile și le veți găsi. Pe Pavel îl găsim îngenunchind la marginea localității Milet, când se întorcea spre Ierusalim, luându-și rămas bun de la prezbiteri. Aș vrea să închei acum. Studiul este atât de mare încât nu putem să acoperim tot. Sper că astăzi să ți se făcut foame și sete după o mai mare apropiere cu Dumnezeu. Sper să fii prins curaj, pe de o parte, și în același timp să-ți vezi limitarea și să devii smerit când te rogi în timpul tău personal cu Dumnezeu. Oamenii spun că există o singură rețetă pentru o viață plină de succes a rugăciunii private, și anume, fă-o. Fă-o. Amen? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm și poate îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi har să fiu un ascultător al cuvântului Tău. Tată, asta nu este o rugăciune particulară, este o rugăciune de-a noastră comună acum și ne rugăm împreună, lasă cuvântul Tău să rodească în noi, lasă pasiunea pentru rugăciune să crească în noi. Duhule Sfânt, te rugăm pentru iluminare, te rugăm să nu fim ca acei oameni care ne entuziasmăm scurt și din cauza îngrijorărilor mâine am uitat complet. Ajută-ne să o facem, punct, să o facem, punct. Să includem în rugăciunile noastre lucrurile despre care am vorbit, dar mai ales să știm cu cine avem de-a face. Un Dumnezeu mare, iubitor, un Tată, Creatorul Universului, cărui sunt supuse absolut toate. Ajută-ne să creștem în relația noastră cu Tine, ajută-ne să căutăm mai întâi împărăția Ta în rugăciunile noastre și apoi nevoile noastre. Vrem ca Tu să fii glorificat, ca Tu să fii onorat, ca atunci când îi învățăm pe ucenicii noștri cum se roagă, cum să se roage, să le spunem aceleași lucruri. Du-te la Tatăl și vorbește cu El. Atât. Du-te la Tatăl, fii personal, real, neprefăcut cu El, pentru că El te cunoaște. Doamne, Tată din ceruri, Iisus, Duhule Sfânt, Dumnezeu, avem nevoie de Tine să ne ajuți în creșterea noastră în rugăciune. Am rugat în numele Lui Iisus. Amen. Amen. Dumnezeu să ne dea har să putem să facem aceste lucruri. Fiți binecuvântați!